Nou vriende, die skriflesing was dan Nehemia 3 vers 1 tot 5, maar ek wil weer sê, u kan dit maar gerus by die huis gaan lees die hele Nehemia 3 en ook die daaropvolgende hoofstukke, want ons gaan baie oor hierdie hoofstukke met u praat. En ek het, soos ek reeds gesê het by die afkondigingsvriende, moet ek met u praat oor die herstel van die poorte van die stad Jerusalem. En ek wil eers wil begin deur te sê wat die Bybel sê, en ons moet mooi luister, is 'n bekende teksvers, twee teksverse, wat in ons hart moet vasslaan, want die Here sê byvoorbeeld in 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. En dan sê die Here in Romeine 15 vers 4, want alles wat tevore geskrywe is, verwysende nou na die hele Bybel, na die Ou Testament in kluis, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Dis waarom God die hele skrif ingestel het, vriende, dat ons bemoediging en hoop in die skrifte kan ontvang. En kom een mens by hierdie poorte wat herstel moet word in Nehemia 3, dan is dit ook 'n waarheid dat God dit laat neerpen het, sodat ons daaruit bemoediging kan ontvang en dat ons daardeur kan hoop kry en dat ons daardeur kan leer, want ook hier sê die Here, dis ingegee deur God en nuttig tot lering, teregwysing, weerlegging en onderwysing in die geregtigheid. U sien, dwars deur die Bybel het die Here, en ek gaan 'n paar voorbeelde vir u uitlig, dwars deur die Bybel het die Here beelde laat neerpen, omstandighede laat neerpen, verhale laat neerpen, sodat dit dwars deur die Ou Testamentse tydperk tot in u en my dag met ons kan spreek. So ver terug, en ek het al baie gesê, as Genesis 3 vers 15, nadat Adam en Eva in sonde geval het, het God vir die slang gesê dat daar kom iemand, en ons noem dit die moederbelofte, die Here vir die slang gesê, daar kom iemand wat jou kop gaan vermorsel, ja, jy gaan hom in die hakskeen byt, en hy doen dit tot vandag toe. Maar op die kruis van Jesus, waar Jesus gesterf het op Golgotha, het Jesus oor die duivel getriomfeer, sy kop vermorsel, en is hy 'n oorwonne vyand. En daarom haat hy Jesus, en daarom haat hy elkeen wat die woord van God lief het. Maar kyk wat sê die Bybel, Genesis 3 vers 15, toe wys God, daar gaan iemand kom wat die duivelse kop gaan vermorsel, namelijk Jesus. Dit het letterlik so gebeur. As ek dink wat die Here vir die volk gedoen het, toe hulle op 'n stadium sonde gedoen het en van God afvallig geword het, toe stuur God giftige slange onder hulle in die laar. En had baie van hulle is gepik en het gesterwe, en God sê vir Moses, maak 'n koperslang en hang hom aan 'n paal op, en allemaal wat in die slang kyk, hulle sal lewe, en Moses het so gedoen. Daardie beeld het verwys na wat aan die kruis gaan gebeur. Want die Here Jesus sê, as die Seun van God verhoog word aan die kruis, dan sal hy mense na hom toe trek. En hulle wat na hom kyk en hom aanneem en hom sy verlossing deelagtig word, hulle sal kinders van God gemaak word. So jy sien, alles in die Ou Testament het God 'n beeld vorentoe gewys wat gaan plaasvind. En die koperslang is 'n baie duidelike beeld van Jesus, wat u en my sonde oordeel in sy liggaam aan die kruis gedra het, sodat ons na hom kan kyk en verlos kan word. As jy gaan kyk na die tabernakel en in die toekoms wat kom, wil ek graag met u oor die tabernakel so 'n bietjie praat, want die hele tabernakel, vriende, die hele tabernakel, al sy afdelings, sy verskillende kamers, die allerheiligste, elke pot en elke paal en pilaar en elke garnaaitjie wat gemaak moes word van goud en elke gordyn, het een boodskap, een sentrale boodskap, die hele ark, ag of die hele tabernakel, het gewys na Jesus wat kom, wat die echte en die finale tempel gaan wees, waardeur ons met God versoen kan word. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het Jesus al die offers van al die lamme wat dwars deur die Ou Testament geoffer moes word, wat gewys het daar kom 'n lam, het Jesus aan die kruis daar die lam van God geword, wat die sonde van mense wegneem. So jy sien die hele, ek sê weer, die hele Ou Testament wys na een sentrale figuur, en dis na Jesus. En daarom, vriende, het ek in my hart oortuig, en ek gaan het vir in die woord wys, dat ek hierdie reeks moet bring oor hierdie 10 poorte wat herstel moet word, want vriende, dit wys na Jesus. En ek gaan het nou sê, en in die boodskap weer sê, en in die volgende paar sondag gaan ek het weer sê, dat Nehemia het by die belangrikste poort denkbaar begin, die skaapspoort. En as jy gaan lees vers 32, 31 en 32, sal jy sien, hy het rondom die stad gegaan en al die poorte herstel, tot hy weer teruggekom het by die skaapspoort. En ek gaan vir jy sê waarom dit so is. As jy gaan kyk na die poorte, as jy gaan kyk na die vispoort, as jy gaan kyk na die ou poort, as jy gaan kyk na die dalpoort, vriende, dan praat dit van alles, van Jesus af, tot by die wederkomst van Jesus. Dit praat tot by die oospoort wat wys na die komst van Jesus. En ek gaan dit vir in die Bybel wys. En dan praat hy by die wagpoort van die regterstoel van Christus, waar ons allemaal gaan verskyn om rekenskap te gee aan God. So, hier's 'n sirkel van die skaapspoort af, hoekom daar begin, gaan ek nou in die woord vir die wys, reg rondom tot terug by die skaapspoort, een boodskap, Jesus, tot by sy wederkoms, totdat u en ek in die hemel moet wees, waar Jesus is. Dis hierdie 10 poorte, en dis waarna ons in die dag moet kyk. Ons uitgangstekst is Nehemia 4 vers 6, vriende, wat sê, die volk was met hulle hele hart in die werk van die Here. En waarom het die Here hierdie teks in my hart lewendig gemaak? Want by die lig van hierdie teks, vriende, is dit nodig dat u en ek by die aanvang van hierdie reeks aan die Here sal vra om ons te help om seker te maak dat ons heelhartig verstaan, heelhartig bereid sal wees om te werk, want in u my lewe is hierdie poorte. En hierdie poort in my lewe kan net ek herstel. Elke poort wat ons gaan by stilstaan, lê die verantwoordelikheid, die onus by my, wat gaan ek doen met die poort wat in my lewe dalk in pyn lê. En dit moet ons die Here vra, Here help ons om heelhartig by die aanhoor van hierdie woord rondom die poorte met my hart in hierdie saak te wees en deur die Here geleer te word. En wanneer mense studie maak van hierdie 10 poorte, vriende, dan, en hoe dit herstel is, dan is dit so, vriende, dat mense vra, maar doe my, daar is dan 12 poorte. Dit is dood eenvoudig. Waarom net 10? Want net 10 was vernietig. Net 10 poorte was wat in pyn gelê, en daarom was daar net 10 herstel van die 12. Hierdie, en dan is dit belangrik, vriende, wat ons moet sien, is dat die ommuurde stad Jerusalem was een symbool van Godse betrokkenheid by sy mense. En nou lê hier die mure en hier die poorte in pyn, en daardeur was die eer van die Here op die spel. En soos ek in die inleiding of in die begin gesê het, ongelukkig het die meeste mense van daardie tyd wat in Jerusalem oorgebleid, wat nie in ballingskap weggevoer was nie, hulle het geen erg gehad aan die herstel van die mure nie. Hulle het geen erg gehad om die tempelpoorte of om die poorte weer te herstel nie. Dit het bloot hulle nie gekwel nie. En jy moet hoor wat ek nou vir jy sê. Dis ons probleem vandag. Mense kwel hulle nog nie oor die waarheid van Jesus nie. En hulle word aan die slaap gesus. En hulle is lief daarvoor, sê die skrif sê, en die laaste dag sal mense in die gehoor gestreelwe word, en hulle sal hulle predikers by mekaar maak om hulle nie gehoor te streel, hulle wil hulle oor van die waarheid sal hulle afkeer. En hulle gaan bloot hulle nie kwel oor die waarheid van die woord, en ons sien het letterlik gebeur. Daarom is dit so belangrik dat u en ek vanmorgen die Here moet vra om my genade te gee, om met my hart te luister, en God kans te gee in my lewe. U weet, want toe die Here met die Nehemia praat oor die verwoeste stad, het Nehemia geween voor die Here. toe hy hoor die toestand van die mure van Jerusalem en die toestand van die poorte. En deur die hand van Nehemia was daar 'n goed georganiseerde poging. En om hierdie mure te herstel, en jy moet dit gaan lees, vriende, dis kosbaar, om te sien hoe die Here hierdie man opgewek het, om met sy hele hart in hierdie saak te wees. En in hierdie verslag van die bouwerk in Nehemia 3, waarin die kinders van Israel hulle alles gegee het, behalwe natuurlik die hogere manne wat nie hulle nek voor die Here wou buig nie, was hulle allemaal met hulle hart in hierdie saak. Maar wanneer die kinders van Israel hulle alles gegee het, merk ons verskillende dinge wat ek net eers voor ek by die skaappoort kom, baie belangrik ter inleiding vir die moed sê, anders gaan jy nie die goed verstaan nie. Ek moet net by dit eerst stilstaan. Nommer 1, alle werk wat vir die Here gedoen word, word deur God belangrik beskou. En weet jy wat, die Here hou boek van dit. Dit word die minste wat ek vir God kan doen. Hy hou boek daarvan. Jy sien vriende, ons sou verwag het dat die Here liewer miskien in die boek Nehemia vertel het van al die wonderwerke wat plaasgevind het rondom die herstel van die volk. Ons sou dalk bietjie meer van die geskiedenis wou hoor van die bouwerk en nie net van die bouwerk nie, maar van die wonderwerke wat die Here gedoen het. En met die herstel van hierdie poorte, vriende, maar ons sou verwag het dat die Here hierdie blaaie van die geskiedenis moes. Ons sou dit nie verwag het dat hy die blaaie van die geskiedenis gevul het met mense se name, mense wat betrokke was by hierdie saak nie. As ook die spesifieke poste wat hulle bekleed het. En vriende, ek gaan dit hier sê en jy moet oplet, gaan lees dit aandagtig voor die Here. Hoe dat mense by hulle huis, reg voor hulle huis herstel het. Daar is 'n groot boodskap in. Hulle het hulle die pos wat hulle bekleed waar hulle moes herstel, het die een, en ons lees dit 'n paar mal, een naast die ander sy werk gedoen. Maar die feit dat al die name betrokke is in hierdie proses in die Bybel, vriende, wat dwars deur die wêreld gelees was en dit opgeteken is al hierdie name, sê vir my een ding, staaf vir my die feit dat die Here wat vir hom gedoen word, baie hoog ag, van belang ag, en dat hy dit gedagtenis bring en daarvan hou hy boek. En met hierdie waarhede en gedagte sien ons dat die Here het verskillende boeke, vriende, in die Bybel lees ons van hulle, waarin hy gedagtes, waarin hy op laat teken om dit 'n gedagtenis te bring. En hy is opgeskrywe hoe mense volhard het en opgetree het vir die saak van die Here. Ek lees byvoorbeeld in Maleagi 3 vers 16. En hoor nou. Toe het die wat die Here vrees, nie dat hy hulle gaan doodmaak nie, wat ontzag het vir hom, respect het vir hom, met mekaar gespreek oor hierdie grote God van die hemel. En die Here het dit opgemerk en het gehoor, hy sê, daar's 'n gedenkboek voor die aangesig geskrywe van die wat die Here vrees en sy naam eer. Hy hou boek. Ek lees byvoorbeeld in Psalm 40 vers 8, toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit my voorgeskrywe. Ek lees Psalm 56 vers 9, sê die psalmdigter, U Here het my omswervinge getel, U hou my trane in 'n kruik, is hulle nie in U boek nie? Hoor wat ek vanmôre vir u sê, ma, jy ween oor jou kind, God hou boek van elke traan. Hy weet wanneer ek gebroken voor God is, want dis in die gedenkboek van God opgeteken, elke traan wat ek gestort het, oor 'n verlore siel, oor 'n man, oor 'n vrou, oor kinders. Hy hou boek daarvan. Ek lees in Psalm 139 vers 16, U het my ongevormde klomp gesien, hier voor my geboorte. In U boek is hulle allemaal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was, net God in sy boek geskrywe. 10 Oktober gaan daar 'n man in Middelburg gebore word. En hy het ook opgeskrywe, wanneer ek gaan sterwe. Hy hou boek van elke lewe. Voordat my ma en pa nog aan my gedink het, het God geweet, daar gaan 'n man gebore word. Openbaring 20 vers 12, en hier is 'n ernstige waarskuwing, sê hy die skrif, geïnspireerd deur die Heilige Gees, En ek het die dode, sê Johannes, klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen. En 'n ander boek, die boek van die lewe, is ook geopen. En as het bevind is dat iemand sy naam nie geskryf was in die boek van die lewe nie, dan sy in die poel van vuur gewerp, en die dode is geoordeel wat in die boeke geskrywe staan. En ek glo dis hoekom die Here, vriende, hierdie name laat opteken het, vir die eeuwe wat kom na die herstel van die poorte, dat u en ek kan leer, God gee ag as my hart in sy saak is. Maar ons leer ook dat die werk van die Here moet gereeld in orde gedoen word, vriende. Hulle het met die nodige dringendheid en met die spoed wat nodig is, het hulle met orde gebou aan die muur en ook aan elke poort. Elke een het sy spesifieke gedeelte gehad, gaan lees dit wat hy moes herstel. En sonder om sy buurman op te hou, het elke een presies gedoen wat hy moes doen, die gedeelte wat hy moes herstel. Ek gaan dit vinnig net vir die aanraak. Bijvoorbeeld die priesters het die skaapspoort herstel, sê vers 1. En die manne van Jericho was langs hulle, vers 2. Maar die vispoort is deur die seuns van Senaa gebou, sê vers 3. En sekere priesters en ander werksmense teenoor hulle huise herstel, vers 10, vers 23 en dan ook vers 28 tot 30. Hulle het reg oor hulle huise herstel. En jy kan maar so aangaan, vriende, dan sal jy sien die Leviet het weer die gedeelte naast aan die tempel herstel, sê vers 17. Waar hulle 'n groot passie en erns gehad het vir die saak van die Here. Daar was orde. En ek kan nie daar oor praat nie, vriende, maar ek wil vanmorgen vir u sê, iemand wat vir my sê, is 'n kind van God, daar's orde in jou lewe. Jy kan nie sê, ek is 'n kind van God nie, lyk soos die wêreld, praat soos die wêreld, doen soos die wêreld nie. Nee, daar's orde in jou geestelike lewe, want die Bybel sê ook, u en ek moet opgebou word, as 'n geestelike huis. En die Here sê, die fondasie is Jesus van my geestelike lewe. En op daardie fondasie moet ek oppas hoe ek bou in my geestelike lewe. Dit moet in orde wees. Met ander woorde, kan nie vandag die Here dien en môre om nie dien nie en oormôre om weer dien nie, dag en aan nie, daar's orde. As ek God liefhet, dan dien ek hom met my hart en my siel, dan moet my hart in die saak wees soos hierdie ander was, soos die skrif sê. Daar's orde. En orde begin elke dag wanneer ek voor God oor sy woord buig en vir hom vra, Here, praat met my, ek het u nodig. En dan bou hy my in my geestelike huis op. Maar daar's nog iets, vriende, dat die samewerking van almal wat gewillig was, met dankbaarheid aanvaar is. Gaan kyk maar vers 21 en vers 22, die priesters, die leviete in vers 17. Die tempelbedienders het gewerk vers 26. En die buitestanders het gewerk vers 2, vers 5 en vers 7. Gaan kyk maar die owerstes het gewerk. Hulle het nie gedink hulle is te grand nie. Die owerstes het gewerk. Ja, dit was van die vername manne wat nie hulle nek wou buig nie, maar God het met hulle afgereken. Die owerstes het gebuig, vers 16, 17 en 19. En die ambagsmanne, vers 31 en 32, het hulle kant gebring. En dan is het vir my wonderlik, toe ek dit lees in vers 12, daar was 'n pa, sy naam was Salom. Hy en sy dogters het ook gewerk. Jy sien, luiheid en versuim word ook deur die Here opgemerk. En daarom, soos in ons dag, was daar ook sommige van die wat lui weggesteek het, en dis waarom ek u attent gemaak het op vers 5, vername manne wat hulle nek nie wou buig onder die diens van die Here nie, terwyl ander gewerk het, het hulle op die paviljoen gesit en skree en gesê, julle moet so maak, o nee, julle maak nou weer verkeerd, maar self doen hulle niks. Ons ken af so sulke mense, ne? Ons het allemaal onder hulle deurgeloop, en daar was daar een persoon van wie die Here sê, was ywerig besig om hierdie saak aan te pak. Daar was individue wat teenoor hulle huise gewerk het, die mure herstel het, en hulle name het sekere betekenisse. Ek moet dit vandag vir u sê, Jedaja byvoorbeeld beteken aanroeper van God. Hy het voor sy huis herstel. Hassoep het voor sy huis herstel, en dit word, sy naam beteken metgesel. En Benjamin, die seun van my regterhand of beskermer, hy het voor sy huis herstel. Sadok, wat beteken geregtigheid, eerlijkheid, opregtigheid. Jy sien, hierdie mense het allemaal gewerk, God het dit gesien. En soos hierdie name spesifieke betekenis het, vind ek glo ek die name van die poorte wat herstel word ook vir ons 'n diep goddelike boodskap bring. Ek sê dit weer wat ek aanvanklik in die begin gesê het. Van die skaapspoort tot by die wagpoort. Een evangelie boodskap. Jesus wat by die skaapspoort gesterf het en rondom vir ons dit moontlik gemaak het om gereed te wees tot by die wagpoort, die oordeelsdag, die inspeksiepoort, die regterstoel van Christus. Ah, vriende, gedagtig dat die stad Jerusalem vir ons 'n simbool is van die kerk van Jesus en in 'n kleiner mate ook van hierdie gemeente waar is vandag, waar ons aan bid, moet ons elkeen vandag vir onsself hier by hierdie poort wat herstel word, die boodskap kom vat en het ons eie maak. Ek wil vanmorgen vir u sê, ek moet hierdie boodskap my eie maak en die Here vraag met persoonlik in my eie hart in te brand, vriende, want ons kan nie vandag sommer net onaangeraak by die poort voorby stap nie. Want, vriende, dis 'n wonderlike en wat my betref seker die belangrikste poort in hierdie hele herstelproses. En ek gaan nou vir u sê, dan sal u verstaan waarom ek het sê. Kom ons kyk na hierdie skaapspoort wat herstel is. Daar is 'n hele paar dinge, vers 1 sê dit, hulle het hulle klaargemaak en die skaapspoort gebou en hulle het die geheilig en sy deure ingesit. En jy moet mooi oplet wat ons lees. Hulle het sy deure ingesit. Gaan lees wat staan by die ander poorte. Sy deure en sy grendels. Nie hierdie poort nie. En ek gaan nie sê hoekom nie. Dit was priesterlike werk om hierdie poort, ons word aan 'n paar dinge herinner as ons by die skaapspoort kom. Dit was priesterlike werk om hierdie poort te kon herstel. Hoekom? Jy sien, die skaapspoort was geleë in die oostelike muur van Jerusalem. En hy so genoem die skaapspoort en hier kom die belangrike van hierdie poort. Al die offerdiere wat in die tempel geoffer moes word, het deur die sonder gebrek, die Here sê, dan moet 'n offer gebring word sonder gebrek. Dan was daar die offerdier sonder gebrek, wat na die Here gebring moes word, deur hierdie oostelike poort, of die skaapspoort gejaag. En dan was hulle, as hulle by die poort in is, deur die leviete gevat, gewas, ondersoek, onthou by die nagmaal het ek vir die gewys, hoe hulle Jesus ondersoek, hulle was gewas, hulle was ondersoek of hulle nie gebrek het nie, en dan was hulle as offerhande aan die Here geoffer. Al die offerdiere is deur die skaappoort ingebring. En dit is belangrik ook om net vir die te sê, in Johannes 5 vers 2 staan, dat hierdie poort was naby die bad van Bethesda, en jy lees dit maar Johannes 5 vers 2, en daar in Jerusalem, daar is in Jerusalem by die skaapspoort, een bad met 5 pilaargange wat in Hebreeus Bethesda genoem word. Dit is die oostelike poort wat na die Olyfberg toe gaan, en na Betanië toe gaan, en na Jericho se kant toe bewys, gaan of ook in die woestyn inlei. Dit is die poort wat jy die foto sien van die ou stad Jerusalem vandag, dan sien jy die oostpoort is toegemaak. Dit is met 'n doel. Ek gaan vir jy dit wys, by die wederkoms van Jesus, wanneer ons by daar die poort kom, by die oostpoort kom, sal ek vir die wys hoekom is hy gesluit. Maar vriende, dis verseker wat sê ek weer, wat my betref, hier is die skaapspoort, die belangrikste poort wat daar in die hele muur is, want sien, dis nie moeilik om te sien waarna hy die poort verwys nie. Want dit verwys na die grootste offerlam Jesus Christus wat gekom het om die offer aan God te bring. En daai nag vang hulle hom in die tuin van Getsemane, reg oor die oospoort. Hulle boei hom daar, hulle bring hom deur die skaapspoort in. En Jesus kom beantwoord, wat al die offerlammes dwars deur die Ou Testament na verwys het. Elke offerdier wat daar ingebring is, moes ondersoek word, moes gereinig word, en dan geoffer word. Jesus, die lam van God, stap by die oospoort in, by die skaapspoort in, En hy word ondersoek. Deur, en ek het dit by die nagmaal vir u gewys, deur Pilatus, deur almal. Hulle kon geen gebrek aan hom kry nie. Hy was sondeloos. En toe hulle hom rein verklaar het, toe hang hulle hom aan 'n kruis op, toe slag hulle Jesus. En die Bybel sê, toe Jesus sterf, toe skeer die voorhangsel van bo na onder deur. Die voorhangsel, vriende, ek sal later, vind ek oor die tempel met die praat, was, as ek reg onthou, byna 6 duim oudtaal dik. En God laat hom van bo afskeer, dat hulle nie kan sê, die priester het hom van onder af geskeer nie. Was 'n kolossale gordyn, wat die heiligdom met die allerheiligste geskei het. Die oomblik, die spesifieke tyd, toe die priester die skaaplam wou slag, toe sterf Jesus, en hy maak die heiligdom oop. Met sy bloed, sê die Bybel, het hy ons losgekoop, nie deur verganklike dinge soos silwer of goud nie, maar deur sy kosbare bloed soos die van 'n lam. En Johannes staan op 'n stadium en hy kyk na Jesus en hy sien hom, Johannes 1 vers 29, en hy sê, daar's die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En dan sê ek weer, vir daardie nag toe Jesus in Getsemane gevang is, het hulle hom nie deur die koningspoort gejaag nie. Hulle het hom deur die skaapspoort gejaag en toe hy daarin was, was hy ondersoek, onskuldig bevind, rein verklaar en hy is geoffer. In Hebreërs 9 veral praat van hierdie offer, hierdie volmaakte offer wat die Here gebring het. Ek lees vir die vers 12 en tot vers 14 van Hebreërs 9. Want Christus het nie met bloed van bokke of kalvers nie. Hoor nou. Nie met bokke en bloed wat deur die poort ingaan nie. Maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, in 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van vers wat die verontreinigers besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer, julle gewete reinig van dooie werk om die lewende God te dien. Hy stap in by daardie skaapspoort, die laaste lam wat geslag moet word. Hulle verklaar hom rein, en hy betaal die dure prys aan die kruis, toe hy by die skaapspoort ingegaan het. En dit verwys na die man van smarte, Jesaja 53 vers 3. Dit wys na die lam wat in slagplek gelei word, en soos 'n skaap was hy stom voor sy skeerders, Jesaja 53 vers 7. Praat van Jesus wat daar ingegaan het. Hy het niks gesê nie. Jesaja het dit voorspel, hy sal sy mond nie oopmaak nie, hy sal hom nie verdedig nie, hy sal niks sê nie, soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerder, lei hom deur die skaapspoort. Verbasing was oor die Romeinse keiser se hart en gesig, antwoord jy nie? Jesus het niks gesê nie. Van hom het Johannes sê ek weer gesê, daar is die lam van God wat die sonde wegneem. En kyk ons na die skaapspoort vandag, vriende, en dan sien ons dat in baie mense se lewe is hierdie skaapspoort nog in pyn. Jesus die, hoekom? Want Jesus die lam van God het nog nie die herstelwerk deur sy kosbare verlossingsdood in baie mense se lewens kom doen nie. Bloot omdat hulle nie aan belang stel nie. Is dit nie ook waar vandag van baie dalk hier vanmôre in hierdie kerk nie? Meneer, laat my toe en ek gaan dit 'n paar keer vra dalk vanmôre. Mevrou, het hierdie Jesus wat deur die skaapspoort vir jou gegaan is, geslag is aan die kruis, sy bloed gegee het hierdie Jesus al jou lewe omskep? Het jy al hierdie lofoffer, hierdie dankoffer, hierdie bloedoffer van die laaste lam van God wat geslag moes word, het dit al jou sonde weggewas? Het jy die getuienis in jou hart dat jy saam met hom deur die skaapspoort gegaan het, hy daardie poort in jou lewe herstel het omdat jy hom ontmoet het? Hy jou verlos het deur sy bloed, jou vrygekoop het. Dit help nie, ek het hier in my verstand van die kruisiging en wat Jesus gedoen het, en ek laat hom nie toe om dit in my hart in te bring en my siel uit genade te red en te verlos nie. Ek sal moet kennis en al hel toe gaan as ek hierdie lam nie het nie. Is dit ook, is dit nie waar vanmôre dalk in iemand se lewe nie? Het jy al hierdie lam van God toegelaat in jou hart en jou lewe, of lê die skaapspoort in jou lewe nog verwoes? Is dit nie ook waar vandag van die gemiddelde kinders van die Here nie? Mense wat kan getuig hulle is kinders van die Here. Hulle het nie meer 'n duidelike visie van die man van smarte nie, want sy lewe wat sy lewe vir aan die Golgotha afgelewe het nie. Ek vra jou, of is die kruis van Jesus, is die geofferde lam nog vir jou lewende werklikheid? Het God al deur sy seun daardie poort wat in pyn in jou lewe was al herstel? Kan jy vanmorgen met 'n oop hemel sê, ek weet, as ek binne 'n sekond sterwe, gaan ek hemel toe? My vriend, jy moet dit weet, want as die dood kom, is daar nie kans om dit te doen nie. Ek lees gisterand vir James, hulle sulke stukkies uit 'n boekie, Voices on the Edge of Eternity, waar mense op hulle sterfbed na God geroep het, maar hy was nie meer daar nie. Jy sien, want hulle het om hy toegelaat, om die skaapspoort in hulle lewe te herstel nie. Paulus sê, kon sê in Galasië 6 vers 14, hy sê, maar wat my betref mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van die Heer Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Hy skryf in 1 Korintiërs 2 vers 2, want ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. Ek vra weer my vriend, het jy die lam van God al jou lewe omskep? Het jy die getuienis in jou hart, dat Jesus nie verniet gesterf het nie, maar dat jy hom in jou lewe toegelaat het? Want allemaal wat hom aangeneem het, en hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, Johannes 1 vers 12, een mens word nie kind van God, maar net so, jy was daar al lang nooi nie. Jy word een kind van God, wanneer jy hom in jou hart te nooi. Dit was ook by hierdie poort waar Jesus een van sy wonderwerke gedoen het in Johannes 5, die genesing van die man van Bethesda wat vir homself niks kon doen nie. En vriende, weet jy wat? Ek gaan nie daar oor baie sê nie. Dit was deur hierdie poort waar Jesus deur 'n wonderwerk, by hierdie poort waar Jesus deur 'n wonderwerk, elke sondaar wat buiten dien vir homself niks kan doen nie, uit genade red. Hy genees 'n man wat vir homself niks kon doen nie. Jesus red 'n man en vrou, soos een ek, wat niks vir myself kan doen nie. Nie uit ons werke nie, sê die Bybel, word ons gered nie, sodat ons nie hoef te roem nie. Maar ons word uit genade gered, wanneer ek my tot God bekeer, en my hulpelose, helverdiende toestand, my tot God wend, en ek Jesus toelaat in my lewe, dan koop hy my los, en hy word die lam wat vir my geslag is, en hy herstel die skaapspoort ook in my lewe. Ek sê weer, vriende, dit wys na die offer van die kruis van Jesus, die plaasvervangende offer van Jesus aan die kruis, vir jou en vir my. 1 Petrus 3, 18 sê, want Christus het ook eenmaal vir ons sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Vriende, daar's niks wat vrede kan bring vir 'n moe, soekende, helwaarts bewegende siel, behalwe die waarheid dat Jesus vir my gesterf het nie. Net hy, die offer wat hy gebring het toe hy deur die skaapspoort gegaan het, net daai offer kan my, toe hy my plek gesterf het, net daai offer, sy bloed, kan my verlos van alle sonde, niks anders nie. Nie sakramente van doop van watter aard ook al nie. Nie nagmaal vier nie. Nie my bes doen nie. Nie probeer nie. Nee. Dis Jesus, net hy, wat my kan loskoop van my sondige edele wandel. Net hy. En daarom, vriende, hoe lank het ons, soos hierdie, ook ek, verblind deur die Satan nie besef dat Jesus vir my gesterf het nie. En daarom loop daar godsdienstige mense rond vandag en ek kry hulle baie ook in hierdie dorp, wat sê, ach nee, wat ek is daarom nie so sleg nie, die Here sal my ook dan seker raak sien. En mense probeer hulle self troos in die feit dat godsdienst, hulle het in 'n godsdienstige huis groot geword, of dat God 'n God van liefde is en hy sal hulle nie hel toe stuur nie. Vriende, mense gaan 'n ongelooflike verrassing kry. Want luister, die skaapspoort sê, as God sy seun, toe hy sonde in jou en my plek word, aan die kruis die sonde veroordeel, so dat ek en jy verlos kan word, hoe sal God iemand in die hemel kan toelaat, as hy Jesus nie in sy hart en sy lewe het nie. Die skaapspoort sê, God gaan straf uitoefen. En 2 Tessalonisense 1 vers 8 sê, in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op hulle wat God nie geken het nie. En die genade van God verag het, wat in Jesus openbaar is. Daarom is daar duisende skape deur hierdie poort gestuur as heenwysing na Jesus in sy seendood en die straf van God wat op hom was, wat vir ons vrede sou bring. Dis hierdie boodskap van die skaapspoort. Jesus het vir my en in my plek gesterwe en daarom kan ek hemel toe gaan as ek hierdie Jesus my eie maak, om innooi in my hart en lewe. Nie omdat ek goed is of godsdienstig nie, vriende. Daar is een man wat, hy is ook al dood, Louis Malherbe, het eenmaal in een van sy motiveringsspreke, het hy gesê, toe iemand vir hom sê, maar hy is in een godsdienstige huis gebore, en daarom gaan hy hemel toe sê, hoor jy, maar dan moet jy dankie, Here, dankie sê, hy is in een garage gebore, en was jy kar. Verstaan nie wat ek probeer sê? Net so min kan dit gebeur, as om te dink, een godsdienstige huis vat my hemel toe. Net Jesus. O vriend, ek geloof as baie wat vandag saam met Job kan sê, in Job 33 vers 24, ek het 'n losprys gekry. 'N losprys gevind. Ons lees in Markus 8, 37, wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Buite Jesus, niks. O ja, God het 'n losprys gevind in Jesus, en dit word deur die skaapspoort bevestig. Daar is 'n offer wat in my plek gebring is. Romeine 4, 25 sê, hy is oorgelewer, hierdie Jesus, terwille van ons misdade, is opgewek terwille van ons regverdigmaking. 2 Korintiërs 5, 21 sê, God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaakt vir ons, sodat ons deur hom kan word geregtigheid van God, verlossing kan kry. Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, geloof in dat net Jesus my kan red. Dan sê ek reg, dan sê ek voor God rein. Laat my asseblief toe om jou te vra, waarop bou jy jou hoop vir die ewigheid? Jy moet dit antwoord, my vriend. God weet in elk geval wat ek en jy dink, en hy weet ook dieper agter my mombakkies wat ek kan opsit. Waarop bou jy jou hoop vir die ewigheid? Is jou hoop nog werklik op die kruisdood van Jesus Christus? Is die verlossende en reinigende bloed van Jesus nog vir die werklikheid? Want dis die enigste antwoord tot waarborg vir die hemel. Ek moet my haas vir die Nehemia, kon sy verslag by enige van die 10 poorte begin het, wat herstel moes word. Maar waarom begin hy by die skaapspoort? Dit is opvallend, vriende, dat Nehemia by die skaapspoort die plek van die offers, waar die offers ingestuur is, begin het. En dan die vispoort en die ou poort, en so het hy aangegaan tot by die wagpoort, en van die wagpoort af het hy weer teruggekom tot by die skaapspoort. Hoekom? Nehemia begin, ek sê dit, herhaal dit, by die skaapspoort, bou rondom die hele stad, tot weer by die skaapspoort, en dit sê vir my, onthou wat ek weer gesê, die skaapspoort verwys na Jesus. En weet wat staan in Openbaring 1 vers 8, Jesus is die Alfa en die Omega. Hy is die begin en hy is die einde. Hy is die eerste en hy is die laaste. Alles begin by Jesus, op hierdie aarde, en dit eindig weer by Jesus. In die hemel of in die hel. Jou keuse is my keuse. Dis waarom Nehemia by die skaapspoort begin het. Want jou geestelike lewe begin by Jesus, nie kerk nie, nie agtergrond nie, nie opvoeding nie, hierdie goed nie, dit begin by Jesus. En as jy hom het, dan is daar 'n pad wat hy met jou loop deur die vispoort, waar jy mense moet wen vir Jesus. By die ou poort, nie ou gewoontes nie, en liewe die ou pad van Jesus te loop. Dan kom jy om na geestvervulling, dan kom jy om by die skaapspoort of by die fonteinpoort, waar God jou reinig. Dan kom jy by die waterpoort, die woord van die Here. Dan kom jy by die perdepoort, wat praat van werk vir Jesus, Godse krag en gebed. Dan kom jy by die oospoort, die wederkomst van Jesus, en dan vat Jesus jou hemel toe, en jy is terug by die skaapspoort, Jesus. Snap jy? Dis waarom hy by die skaapspoort begin het. Nog iets wonderliks raak in hierdie poort is, vriende, dat het nooit gesluit is of sal wees nie. Want ek lees, elke poort kan nie maar gaan lees, is die deure ingesit en die grendels en die sluitbalke. maar nie die skaapspoort nie. Hoekom nie? Dit spreek van toegang tot die genade troon van God, toegang tot by die kruis, tot by die bloed, dat ons enige tyd een offer aan God kan bring in die allerheiligste. Dis waarom hy die tempel of die allerheiligste geskeer die voorhangsel, dat ons deur die bloed van die lam kan ingaan tydig en ontydig tot by God in gebed, op grond van die bloed wat Jesus gestort het. Dan wat is daar die lied? Halleluja 177 sê, ek sien een poort wyd openstaan en deur die aardse duister bestrale kruis, hier sê, my lewensbaan met wonderskone luister, genade God so ryk en vry, die poort staan open ook vir my staan open ook vir my. Vir ewig en vir altyd sal daar die poort oop bly, tot Jesus sy kinders kom haal, totdat die aarde verby is. Hy sal nooit gesluit word nie, nooit. Dank die Here dat daar die poort sê ek weer was nooit gesluit nie en sal nooit gesluit word nie, is vandag nog oop, my vriend, dat jy en ek vandag deur die skaapspoort in kan gaan na God toe op grond van die werk wat Jesus gedoen het en dat ek met God oor hom kan praat en hom kan toelaat in my hart en my lewe. Die vraag bly egter weer of die lewens of hierdie poort, wat beteken dit vir jou in my lewe? Leef ons werklik as gesand van die kruis? Leef jy elke dag as die verloste wat jou verlustig en verbly in dankbaarheid vir dit wat Jesus aan die kruis vir jou gedoen het, vir die offer wat hy gebring het. Dankbaar dat Jesus bereid was om deur die skaapspoort te gaan, gereinig en onskuldig bevind word, maar geslag sou word ter wille van jou en van my. Weet jy vriende, ons kan maklik aangeraak word of onaangeraak by die skaapspoort verby stap. Hulle stap vandag daarby verby. Ek kry mense ook in hierdie dorp en deur die bediening, deur die jare, as jy met hom praat oor die soendood van Jesus, dan kyk hy met sulke skaap oë aan. Dan weet hy nie die kruis van Jesus is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo nie. Want jy sien, die boodskap van die kruis word nie meer verkondig vandag. Die boodskap van die verlossende genade wat alleen in Jesus gegelee is, te vinde is, word nie meer verkondig nie. Daar word ons vandag oor die, ek het gister weer na boodskap geluister oor die radio, wat ek my kop net skud, of gister of eergister, ek vir Betty sê, hierdie ou is een doktersgraad, hy sê, sweet blou niks. Ons is nou ons maar allemaal kinderkies van lieve Jesus, omdat Jesus gesterf het, die kruis speel geen rol nie, Jesus ook nie. En die mense sit by die duisende kruislose evangelie op pad hel toe. O, en verby is dit waar wat Klaagliedere 1 vers 11 sê, raak dit julle nie wat by die pad verby gaan. En kyk of daar 'n smart was soos myne, om die skaapspoort vir jou te kon open, dat jy na God toe kan gaan. Raak dit jou nie vanoggend, as jy saam met ons by die skaapspoort staan en jy besef, Jesus het ook vir my deur daar die poort gegaan. Hy moes gaan, om sy bloed ook vir my te stort. Raak dit jou nie? Ek wil sê dat dit my siel deurboor, dat God se seun vir 'n mens, ek wil amper sê vir 'n ding soos ek, wat hom nie lief gehad het, dat hy vir my gesterf het, sy bloed gegee het, deur die skaapspoort gegaan het, gaan sterf het vir my en vir u. Dryf dit jou in jou hart, o kind van God, dis my gebed, Here, dat ons in ons hart, met ons hele hart, by die skaapspoort sal kom, om weer deur die Here ontmoet te word. Sodat mense hierdie ontmoeting sal sien en sal weet, iets in my lewe het gebeur, ek het by die skaapspoort Jesus ontmoet, en het hulle sal drywe om dorst te word, om ook die Here te ken. Waar staan jou lewe vanmôre? Elke een wat vanmorgen in die kerk is. As iemand geestelik wil herstel of herskep wil word, is dit juist die plek. Want hierdie hele bouproject is die beeld van die herstel van elke mens op aarde. Wat gewillig is. Die skaapspoort herinner ons aan al hierdie dinge, vriende. En wanneer ons weer werklik besef dat Jesus vir ons aan die kruis, wat hy aan die kruis gedoen het, en ons weer opnuut in ons lewens se werklikheid is, dan mag ons soos Nehemia die poorte volg, soos wat hy al om die stad die poorte reggemaak het. Dan eers, as die skaapspoort in my lewe herstel is, en Jesus weer die middelpunt van my lewe is, dan gaan ek verstaan wat beteken die vispoort. Dan gaan ek verstaan wat beteken die ou poort. Dan gaan ek verstaan wat beteken die tiende poort, die wagpoort, waar ek voor die Here, die inspeksiepoort, waar ek voor die Here rekenskap moet gee oor my lewe. Maar dan moet die skaapspoort in my lewe eers regkom. Ek vertrou God dat u die belangrikheid van hierdie poort sal raak sien. Jy moet begin by Jesus, want dit gaan die einde ook vir jou wees, sonder hom of met hom. Vol van sy gees, gereed vir die wederkoms van Jesus, wanneer Jesus deur die oospoort gaan inkom, terug aarde toe gaan kom, deur die oospoort gaan inkom, en wanneer hy sy kinders kom verlos. O, mag die Here, vriende, hierdie woord diep in ons harte inbrand. Hoe lyk jou skaapspoort? Hoe lyk jou skaapspoort vanmôre? God help. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, ek weet die gebrekkige taal wat ek besig kan nie iemand beweeg nie. Maar ek weet u wat die skaapspoort ingegaan het en met die lewe betaal het. Vir ons as mens, u kan. En daarom het u die Heilige Gees gestuur en ek bid Here, dat hierdie woord vanmôre diep in elke hart sal posvat en dat Jesus verhoog en verheerlik sal word. Dankie dat u gehoor het. Is die naprediker van die woord en word u verheerlik in Jesus se wonderlike naam. Amen.